Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana. Wasalna l-aħħar program fejn ser inkomplu nisimgħu l-intervista ma' Trevor Zara. U ħaġa interessanti oħra dwarek li inti tagħmel l-illustrazzjonijiet tal-kotba tiegħek stess. Issa l-illustrazzjonijiet huma importanti daqs il-kelma jew aktar x'tikkummenta.
Skont flima stil ta' ktieb, mela.
Jien nieħdu pereżempju ta' tfal, għax iktar xi kultant nassoċjaw li jkun hemm illustrazzjonijiet ma' kotba ta' tfal.
U anke ta' tfal, għax meta speċi qed tikteb ktieb tfal ta' 5 snin mod u għal tfal ta' 12 hija differenti sewwa. Pereżempju fil-kotba ta' Żar hemm dawk li nsejħu il-picture book sewwa. Fejn inti l-istorja tkun storja bażika ħafna li f'kull paġna jkollok sentenza waħda jew tnejn. Imma l-istorja kważi iktar qed tingħad permezz tal-istampa. U l-istampa mhux qiegħda tillustra, għax il-kelma tillustra kultant issa misleading, issa qishu qegħdin ngħidu forsi qiegħda żejjen. Le, l-istampa mhux iżejjen xogħla, l-istampa hija xogħol li tirrakkonta iktar minn dak li hemm. Jiġifieri l-illustratur irid jaqbad l-istorja u jiftaħha. Qed tifhem dik il-qala mor sandek me dak li kiteb il-ktieb Weldy Warting Żar jgħidha din jgħid illustratur mhux sempliċiment iżejjen imma jaqbad l-istorja u jiftaħha. B'tali mod, il-ktieb bl-istampi jiġi jfisser iktar issa, ġi differenti, ġi jisbaħ, ġi jisbaħ mhux sens estetiku, ġi jfisser aktar milli hu. Qed tifhem.
Jisu għolla l-livell tat-tifsira tiegħu mhux qed niridu nfittxu.
L-istampa qed tgħidli xi ħaġa oħra. L-istampa qed tirrakkuntali. Mhux sempliċiment qiegħda sempliċi bħala tiżjin biex tibqa' ikun sabiħ. Jiena kelli l-vantaġġ li bħala għallim kont għallim tal-arti, jien għallimt il-Malti ma għallimt ħafna iktar arti mill-Malti. Allura speċi li mpiġġihom jiena ġibni bħala ħaġa naturali. Insibha ta' vantaġġ għax meta qed tibpjana ktieb ta' tfal jiena narah bħal oġġett lest. Mhux dajt ktibt l-istorja mbagħad trid niddiskutiha ma' xi ħadd biex naslu għall-illustrazzjonijiet, nibda nippjana jiena l-kitba u l-istampi nippjanhom simultanjament.
Inti tkun ġiġan qed timmaġina l-ktieb kollu lest kważi minn kollox.
Iva, fil-fatt waqt li qed nagħmel l-istorja nibda anke nagħmel l-iskeċċis jiena, għax l-iskeċċ jispirani għal li ħanajt. U dak li ħanajt jispirani għal l-iskeċċ, ġifieri issa waħda tikkumplementa lill-oħra.
U ma li maġeneru ta' soċjalilek liktar innifsek issa mill-kotba li ktieb ta' tfal, mill-kotba tal-adult il-poeżiji, rumanzi u xi tħobb tikteb l-aktar?
Illum ngħidha ċara tont liktar nħobb in-novella tal-kbar. Dak huwa l-iktar ġeneru li nħossni komdu fih. S'issa ktieb tiġifieri jiena xi sitt kotba ta' novella l-kbar, l-ewwel li ktieb kien Lubien, u mbagħad jidhri li warax kelli Provenz, ma nafx x'qed ngħidhom Florida tajba, mbagħad kelli Sepja, kelli Penumbra. Il-Vespri u ħriġ l-aħħar wieħed is-sena l-oħra l-ktieb 365. U kelli ktieb minn kontinent li ħriġtu fit-tmeninijiet. Fin-novella tal-kbar iktar ġen ħossni komdu għaliex tista' l-karattri taqlaħħom b'ċerti pinzellati żgħar isu bħal kwadru tal-artisti tal-impressjonisti. M'għandikx għalfejn għax għandek ċans tidħol ħafna dettal imma trid tagħti pinzellati biżejjed biex l-qarrej ikompli fejn ħallejt inti l-qarrej jagħmel dak li kont ngħidulhom fill in the blanks. Qed tifhem, jiġifieri ħajkompli hu. Jiena bħala regol nħobb ikun qasir. Jiena nemmen ħafna fl-ekonomija tal-kelma. Jekk tista' tgħidha fit-tlet kelmet u nofs tgħidix f'erba, qed tifhem. Nħobb l-ekonomija tal-kelma. Allura il-novella sibta stil li nħobbu ħafna, kważi l-aħħar snin, kważi qed nikteb kważi novelli biss.
U allura minn dawn ix-xogħlijiet nistgħu ngħidu li qed tinna li n-novelli huma l-iktar li jogħġbuk li ma wieħed ktieb minn tan-novelli l-iktar li huwa favorit tiegħek u għaliex?
Tax hemm diffiċli ta' biex ngħid għax ishom l-istil ta' dal-korba li semmejtlek. Bewħet ieħor huma l-istess stil bewħet ieħor. Se kull ktieb ikun hemm raġuni li xkun jogħġbok naqra mhux iktar għaliex ikun jogħġbok, pereżempju semmejtlek Lubin. Lubin kien l-ewwel ktieb ta' novelli ħriġt wara waqfa ta' xi 20 sena. Naħseb bejn il-ktieb li ħriġt minn kontinent kont li ħriġtu fil-bidu tat-tmeninijiet. Għal Lubin kien hemm xi 20 sena għandu kun. U Lubin isni kelli comeback għalija nnifsi hekk ħassejtni li n-novella qed intellaħħa fuq livell ieħor għalija nnifsi. Lubin baqa' l-qalbi. Imma ma jfissirx l-iktar ta' ma jfissirx l-iktar wieħed. Provenz kellu rivus tajbin ħafna pereżempju t-tieni wieħed ukoll. Un bat hemm ċertu stil fihom għax dawn novelli mhumiex kollha tal-istess stil, novelli li huma jien naf iktar surreali minn oħrajn, imma naħseb iktar stil li sibtni nkompli komdu l-istil ta' realizmu maġiku fejn inti għandek ċertu tip ta' maġija, imma li qed isseħħ fil-ħajja ta' kuljum. Jiġifieri waqt li l-karatti qed jgħixu bħal ma jgħix bħal minn jgħixu aħna. Imma qed isseħħ xi ħaġa kultant kważi kważi wara l-kwinti jew fid-dellijiet illi m'hemm spjegazzjoni għalija. Dak l-istil aħjar insib l-istil li inħossu jaqbel ħafna mal-karattru tiegħi.
U la qed nintervistak ma nistax ma nsemmix il-ħajja sigrieta ta' Nonna Ġenoveffa. Mela wieħed mill-aktar kotba li kulħadd kien jitkellem fuq huwa appuntu dan u dal-ktieb ġie ppubblikat f'Mejju tal-2008 minn dakinhar sa Diċembru tal-2009 biegħu l fuq minn 3,000 kotba, rata ta' 5 kotba kuljum. Bla dubju ta' xejn għal pajjiż kejkem bħal Malta dan huwa rekord assolut. U b'hekk il-ħajja sigrieta ta' Nanna Ġenoveffa jista' jitqies bħala l-bestseller ta' dik is-sena u l-informazzjoni ġibtha minn fuq is-sit tiegħek. Għaliex taħseb dan forsi għax li l-Trevor Zara dejjem assoċjah mal-kotba ta' tfal? U l-qarrejja ma stennewx dan ir-rumanz, jew għax il-Maltin ħobbu jitħu u ħobbu s-sess.
Jista' jkun illi hemm verità f'dak kollu li qed tgħid inti. Nanna Ġenoveffa jiena għalija kien ukoll sorpriż iktar u iktar meta mbagħad inqalleb għall-Ingliż ġi ppubblikat ir-Russja, Franza u n-Norveġja. Is-sena l-oħra jew kien din is-sena għandu kun fifra li għadda kien. Kont lajt in-Norveġja wkoll meta kien hemm it-tnedija tiegħu kellna seminar fuq it-traduzzjoni. U n-Norveġja anki dak il-Norveġja għandhom sistema li l-gvern mill-kotba kollu joħorġu jaraw huma li ma jħossu li ma jħossu ma validi biżejjed u jixtri eluf minnhom biex jaqassamhom fil-librerija. Nanna Ġenoveffa intgħażel ukoll biex jitqassam fil-librerija. Jiġifieri minkejja li pajjiż nordiku li kulturalment u daqs inbiegħed mill-kultura tagħna, ma bidana kollu sa post tajjeb hemmhekk. U l-istess ir-Russja wkoll, ir-Russja fil-fatt diġà ġi stampa darbtejn. Jina kif għatlek fil-bidu kien daqs ta' sorpriża wkoll għalija. Għaliex bdejt naħsbu dan sempliċiment xtaqt nuri illi mhux speċjali il-ħajja tas-sess anke fejn tidħol il-mara min dejjem kienet l-istess. Sempliċiment inbidlu ċ-ċirkostanzi imma bażikament inħoss li l-bridem kien dejjem l-istess. Issa dwar is-suċċess kien hemm ħafna nies illi forsi ħadwa b'sorpriża għaliex imma għax forsi ma kinux qed iżommruh maġġornati, ma l-kitba tiegħi tal-kbar. Kien hemm min qalli qed tikteb li t-tip ta' kitba qabad li d-daħk sertu punt ta' xina ili nikteb li t-tip ta' kitba. Sa mis-sebgħinijiet fis-sena 1977 jiena ħriġt ir-rumanz li jismu 15-il numru. Illi tkellimt fuq il-sitwazzjoni ta' persuni gay, ta' lesbjani, jiġifieri fil-fatt kelli inkwiet anke mal-istamperija, għax ma kienx irdu jistampawli. Jiġifieri biex xi ħaġa li bdejta b'Nanna Ġenoveffa din, bdejta ħafnilu. Imma ovvjament illum ikolna ngħidu iktar jaraw it-tfal mill-adulti. Ara kien hemm ċertu nies il-kotba tiegħek tat-tfal qrawhom, imma tal-kbar le. Allura ħadu b'sorpriża din. Issa sa ċertu punt ħadmet tajjeb ukoll din, għaliex allura għadu hi speċi da mhux tas-soltu, għalija huwa tas-soltu għax din it-tema ktieb fuqha kemm il-darba. Ovvjament f'Nanna Ġenoveffa ipprovajt illi naqgħad b'ċerta umorizmu. Għalkemm il-ktieb ta' Nanna Ġenoveffa għalkemm fih ħafna sens ta' umorizmu fih u nafli minn raħi l-ek nuħa xabih. Imma ma temħafna serjeta fil-fat jispiċa serju. U meta għamilta play, għax ubbadda warni għakonna bħala lej, u saret darbtejn, darba l-Manuel, darba l-Università. Niftakar jgħidu li ħafna is ranġajtna l-ewwel daħħakna mbagħad ħriġna kulħadd jibki minn ġifieri hemm dan l-element ta' patos ukoll fih, tifhem.
X'nistennew minn għandek ċever fis-snin li ġejjin iktar kotba f'dux l'għandhom x'jaqsmu mal-adulti forsi x'pubblikazzjonijiet oħra ta' tfal?
Iva, qed nippjana ktieb ta' tfal illi nittama illi inni għall-fiera tal-ktieb li ġejja ġifier qed nitkellmu b'għadda żmien sena. Ħajkun ktieb dan illi ħajkun maqgħat ukoll mad-dinja diġitali ġifieri illum għandna drejdu l-augmented reality fejn inti jifier għandek stampa tpoġġi t-tablet fuq għall-istampa tara tiċċaqlaq tkun animata qed naħdem fuq ktieb bħal dan. Qed nagħmel anke l-istampin imma għandi ditta li qed jagħmlu li l-animazzjoni u da se jkun ktieb għat-tfal ukoll. Però qed nippjana wkoll set ta' novelli għall-kbar. Għadni lura fihom ma nafx meta siġu pubblikati għax jiena ma tantx inħobb nagħmel deadlines. Semmejt lek deadline f'dal-ktieb tal-tfal għaliex diġà l-ktieb mexa sewwa. Imma l-bqija ma nħobbx norbot lil nifsi, ngħid meta nasal nasal, ma nasalx ma ġara xejn. Imma dawn huma bħalissa żewġ proġetti illi qegħdin jimmaterializzaw ruħhom mhux fażin.
U bħala kitba qatt ħajjart li tiżviluppa forsi iktar fil-poeżija fil-ġeneru tal-poeżija jew iktar mixħut lejn in-narrattiva.
Il-poeżija jiena meta kont żasuh l-ewwel li bdejt iktar poeżiji. U anke bħala tifel, l-uniku li kont ktieb ta' kunċett Omar Intolli semmejtlek, imma għamilt ħafna snin niktieb poeżiji biss. U mbagħad inqetajt minnha, però dal-aħħar snin rġajt li tikteb poeżija tfal. Fil-bqajn għandi kotba ta' poezija tfal għandi erba, kont ħriġt l-ewwel wieħed fit-72. U mbagħad kont ħriġ żveljarin, poezija tfal, għandi ktieb paroli li huma logħob bil-klim ukoll, poezji hemm ħafna logħob bil-klim, u l-aħħar li ħriġ kint qasqis ukoll fejn għandi poezji dwar grammatika Maltija b'mod umoristiku imma l-itfal qed mhux jitgħallmu grammatika tagħha isiru iktar konxi tagħha. B'mod umoristiku, ġifieri l-poezija iktar immirajta jiena iktar il-poezija tat-tfal iktar milli tal-kbar.
Grazzi ħafna Trevor ta' din l-intervista u vera ħadd pjaċir nitkellem miegħek u niddiskuti dawn il-punti fuq il-letteratura Maltija u l-kitba tiegħek.
Tanti ħorina grazzi tal-opportunità.
Il-ħrafa tradizzjonali Maltija tal-lum iġġib l-isem ta' ċikla nfusa, kitba ta' Trevor Zara. Din il-ħrafa tinsab ukoll bħala animazzjoni fuq YouTube u tagħmel parti mill-proġett Rakkonti tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu li hu finanzjat minn Benef Bank.
Darba waħda kien hemm tfajla ħelwa. Kienet fqira ħafna, u huma u missiera kienu ilhom ħafna mejtin. Iżda qabel miet missiera kien ta' tliet affarijiet imsaħħra: qasna, ġewża u lewża. Kien għallim ma tgħidilhom il-kliem tas-seħer biex meta jkollha bżonnhom issibhom. It-tfajla kienet tibża lihom ħafna u kienet iżommhom ġo borża dejjem marbuta ma' qadda. Billi kienet fqira, kellha biss libsa waħda li qatt ma kienet tkun tista' taħsilha. U meta n-nies kienu jarawha daqshekk imqatta maħmuġa, kienu laqmuha ċekla nfusa. U erħilhom jgħajruha:
ċekla nfusa, x'aqrusa!
Darba waħda ċekla nfusa tant kienet imdejqa li marret tħabbat il-bieb tal-palas tas-sultan.
Jekk jogħġobkom, żommuni seftura magħkom!
Imma dak li ġiftaħ il-bieb, għaraf min kienet?
Fittex itlaq li l-hemm, m'għandniex bżonnok. Ċikla nfusa, uff x'qrusa!
Ċekla nfusa nxteħtet fuq l-adba tal-palazz u nfexxet tibki u tolfoq kemm tiflaħ. Mal il-prinċep semma dak il-biku li l-fieq, rid ikun jaf x'ġara.
X'jiena nisma', x'ġara dal-biki kollu?
Tinkwetax, sire, wara l-bieb ġiddi ttallab dik il-maħmuġa ta' ċikla nfusa.
Morru ġibuha qudiemi.
Nitolbok twajjeb prinċep, ħallini nkun seftura magħkom. Jiena biżla u lesta nagħmel kull ma jkollkom bżonn.
Mel inti ċekla nfusa? Dik li n-nies dejjem isemmu jiddieħku biha? Tajjeb, melibqawn. Imma mur inħebba fil-kantina u qis li kuljum tnaddaf liż-żarbun u ġibu li leq u nadif tazza. Issa fittex mur minn quddiemi għaċek l-enfusa. Uff, xiqrusa.
Ċek l-enfusa tisma' l-kulħadd jajjara? Tal-anqas fil-kantina tal-palazz kellha post fejn toroqod u xi ħaġa sħuna x'tiekol. Bdiet taħdem kemm tiflaħ. Tfarfar, tikness u taħsel l-art. Imma l-qaddeja tal-palazz, il-prinċep u ommu, xorta waħda kienu dejjem joffenduha u jinsultawha. Darba waħda l-prinċep qalilha.
Illum qis li ż-żarbun tnaddafuli aħjar mis-soltu għax il-lejla rrid immur għal ballu kbir.
Ħudni miegħek, ħudni miegħek!
Il-prinċep infexxi tħagbija u meta ra li baqgħet tiffittaħ tilef sabru. Qabad ħobża kbira li sab quddiemu u xi ħid ilha l-rasa. Iż-żarbun nad fitulu u llustratulu kif xtaqgħu. Iżda meta sar riħna l-ballu, ċek l-enfusa niżlet fil-kantina, inħaslet ħasla sewwa, u mbagħad ħarġet il-qasna mill-borsa u qaltilha.
Qasna qasna saħħarija! Qisha infetaħ is-salija! Tieni l-libsa tas-smewwiet, kollha mżejna bil-kewbiet, u tibdira b'ġew għarfien, karozzella b'żewġ tiżwiemel kbar ħajjin, b'kutxi raqli juża suħ, illi jsuqha daqs vapur b'mijiet taqluh.
F'daqqa waħda l-qasna msaħħra nfetħet u minna ħareġ dak kollu li talbita ċek l-enfusa, libsa mill-lewn is-sema bil-qamar u l-kwiekeb mimlija deb u tiżjin, kullana tad-deb, portmoni mimli flus, sarbun tal-fidda u karozzella biż-żwiemel u l-kuċċier. Ċek l-enfusa rikbet ġo fiha u telqet għall-ballu. Hekk kif daħlet fis-sala, il-prinċep skanta jħares leha. Qatt ma kien ra tfajla ħelwa bħal dik.
Din hija tfajla ta' ħajti. Dik li li tant nistenna. Ejja tfajla irsaq li lawn. Ejja sfemmijej.
U hekk il-prinċep u ċek l-enfusa qattu li l-kollu jisru flimkien. Imma f'daqqa waħda ċek l-enfusa qaltlu.
Issa sar li l-ħin, se jkolli nħallik.
Le, tħallinix, ibqa hawn ftit ieħor miegħi.
U meta ra li dik it-tfajla baqgħet tinsisti li titlaq, il-prinċep ħareġ ċurketta djamanti mill-butu qalilha.
Ha, żomm dan iċ-ċurkett bħala tifkira tiegħi. Dan għażiż ħafna għalija. Kien ta' uli missieri.
Grazzi, minn qalbi, immissa sar li l-ħin, il-lejl it-tajjeb.
Tal-anqas ejdli minn fejn inti?
Jiena minn art il-ħobża.
U b'dal kelmiet, ċek l-enfusa telqet tiġri l-barra. Minnu fih il-prinċep qabbad il-qaddejja tiegħu biex imorru warajha ħalli jaraw fejn kienet toqgħod. Iżda l-kuċċier ta' ċek l-enfusa beda jsuq b'kemm saħħa kellu. U meta ċek l-enfusa rat li l-qaddejja kienu għodda mal-ħquha, fetħet il-portmoni u bdiet tixtrom il-flus kolli kellha. Il-qaddejja qatt ma kienu raw daqshekk flus, waqfu jiġbruhom u ħallew il-karozzella sejra l-triqita. Meta ċek l-enfusa waslet il-palazz, poġġiet kollox lura fil-qasna u reġgħet libset il-ħwejjeġ maħmuġin ta' seftura. Imma ċ-ċurkett li tal-prinċep ħadet ħsiebu sewwa, refettu ftik il-borża li kienet iżżomm imdent la maqadda. Il-prinċep tgħidx kemm ir-rabja magħhom meta l-qaddej qalulu li mar nexxilhom xilħqu l-karozzella ta' dik it-tfajla ħelwa. Laqta filgħodu, il-prinċep reġa' mar ifittex lil ċek l-enfusa fil-kantina.
Il-lejla rrid nerġa' mur għall-ballu. Ara qis li ż-żarbun tnaddafuli aħjar mill-bieraħ, irridu jleqgħu jiddi.
Ħudni miegħek, ħudni miegħek!
Il-prinċep reġa' nfexxi tħagbija u jwaqqa' ħaċċajt. U meta li baqgħet tiffittaħ, ħataf sikkina kbira li sab quddiemu u xeħet ilha r-rasa. Meta sar l-ħin għall-ballu, ċek l-enfusa niżlet fil-kantina, inħaslet, ħarġet il-ġewża mill-borża u qaltilha.
Ġewża ġewża saħħarija, qisha nfetaħ is-salija, tieni l-libsa bil-mewġiet u bil-baħar u l-ħutiet, u tibdila b'ġew għarfien, karozzella b'żewġ tiżwiemel kbar ħajjin, b'kutxi raqli juża suħ. Illi jisuqa daqs vapur b'mijiet taqluh.
U l-istess bħalma ġara l-għel ta' qabel, minn ġol ġewża ħareġ dak kollu li xtaq ċek l-enfusa. Fuq kollox libsa mill-lewn il-baħar kaħlani, kollha mewġ, ħut, ħlejjaq tal-baħar, u mżejna b'kull xorta ta' ħaġar prezzjuż u deb fin. U ġol karozzella msaħħra, biż-żwiemel jiġru aktar mir-rieħ, ċek l-enfusa telqet lejn is-sala tal-ballu. Il-prinċep, rittitir bil-ferħ meta lemmaħ li tfajla ta' qalbu diħla fis-sala, tara l-fuqa, għanna għamijow, u reġaw għattu li l-kollu jisfnu fl-imkien. Iżda meta l-ballu wasal fit-mimu, ċek l-enfusa reġet għaltlu.
Issa salli l-ħin, se jkolli nħallik.
Le tħallinix, ibqan ftitieħor miegħi.
Ma nistax, ikolli mmur, il-lejl it-tajjeb.
Mela ħa, żomm dan id-djamant, ħudu bħala tifkira tiegħi. Imma tal-anqas għejd li fejn toqgħod, għejd li mnejn int.
Jiena jien mingħajr tis-sikkina.
U ċek l-infusa ħarbet tiġri l-barra. Il-prinċep reġa' bagħat lill-qaddejja tiegħu isegwuha. Imma meta ċek l-infusa rat li kienu għandhom laħquha, kienet pronta xi ħtitilhom salt tabak fajnihom u ma setgħu xirawha. Malli waslet lura l-palazz, ċek l-infusa għamlet l-istess bħalil ta' qabel. U d-djamant li tal-prinċep poġġitu fil-borża ħdejn iċ-ċurkett. Ta' tifilgħodu l-prinċep reġa' marjat iż-żarbun li ċek l-infusa biex tnadda fuq tindifa sewwa. U meta din reġa' bdiet tokroblu biex joħodha miegħu l-ballu l-prinċep reġa' tilef sabru. U għad bila iż-żarbuna għal-rasa. Taknar flaxija, ftit wara li l-prinċep telaq għal-ballu, ċek l-infusa reġet inħaslet, ħarġet il-lewża mill-borża u qaltilha.
Lewża lewża saħħarija, qisha, infetaħ is-salija, tin il-libsa bil-wardiet u bil-ħdura tal-werqiet, u tibdila b'ġaw għarfin, karozzella b'żewġ iż-żwiemel kbar ħajjin, b'kuċċi raqli uża żuħ. Illi suqa daqs vapur b'mijiet taqluħ.
Bla ma tilfet żmien xejn, libset il-libsa msaħħra, rigbet fil-karozzella u telqet. Dik il-lejla l-prinċep mhux biżi fermaħħa bħalli lili ta' qabel, imma meta ġew biex jinfirdu qalilha.
Għadek ma ntbaħċ kemm inħobbok, jaqgħu inti ma tħobbnix, jiena miġnun warajk, ha żomm dan iċ-ċurkett.
U fil-pront libbisa ċurkett bil-wis isbaħ minn dak li kien taf l-ewwel lejl. U meta reġa' talabha tgħidlu fejn kienet toqgħodu minn liema pajjiż kienet, ċek l-infusa kienet pronta wiġbitu.
Mingħajr tis-sikkina.
U telqet. Meta l-qaddej reġgħu qalulu li ma kienx irnexxilhom il-ħquha, il-prinċep ħass dwejja akbar. Ixteħed fis-sodda u ma rid jara lil ħadd lanqas biss rid imiss iker ma xoftejh. Omm bdiet tinkwita bil-kbir.
Imma għaliex qed tagħmel hekk ibni, x'iġralek?
Jekk ma nerġax nara lil dik it-tfajla ta' qalbi, ma rrid naf bħadd. Ħalluni waħdi.
U minn hemm u ejja kulxi ħaġa.
Le, ma rridni kull xejn.
Ommu kienet taf li l-aktar ħaġa li kienu ħobbina kienu l-biskuttini ħelwin u għalhekk qaltlu.
Jekk nagħmilek il-biskuttini, tikolhom?
Iva dawk nikolhom, imma basta tagħmilhom li inti.
Ommu ħadet ir-ruħ. Minnu fih niżlet fil-kċina u bdiet taġen l-ġina biex tagħmilu l-biskuttini li tant kienu ħobb. Ċek l-infusa kienet taf kollox. Malli r-reġina warbet ftit bil-kċina, kienet pronta ħadet tliet biċċi ta' ġina. Għamlithom biskuttini u ġew wieħed minnhom poġġiet l-ewwel ċurkett li kien ta'. Ġol ieħor poġġiet id-djamant u ġol ieħor qiegħed iċ-ċurkett is-sabiħ nett. Meta kollox kien lest, ċek l-infusa resqet fuq ir-reġina u qaltilha.
Triġi mmur noħodhom lokan tal-forn.
Iva mur, imma l-ewwel mur aħse li dejk sewwa, u wara ma tajt lil ħadd li mort bihom il-forn, għax brasek idur.
Ċek l-infusa qabdet il-pjanċa bil-biskuttini u telqet biha lejn il-forn. Iżda l-biskuttini tagħha warbithom għalihom. Meta waslet, lill-furnara qaltilha.
Ara, dawn il-biskuttini kollha baskathom u ħraqhom sewwa. Imma dawn it-tlieta qisli taħmihom sewwa kif suppost.
Mela ħjar tibqa' u tistennihom biex tara li kollox jiġi kif tixtieq.
U hekk sar. Il-biskuttini tar-reġina ħarqithom u ġew ibsin ġebla. Waqt li t-tlieta tagħha baqgħu sbieħ. Meta ċek l-infusa marret lura l-palazz bil-pjanċa tal-biskuttini, marret tiġri tfittex lir-reġina u qaltilha.
Ara x'bidt ċamletilna l-furnara, ara kif ħarqithomna kollha.
Xaru kaza janjoranta li imna l-loqot tal-anqas hawn dawn it-tlieta li ma nħarqux. Lill-prinċep nista' nagħtih dawn it-tlieta. Issa se jkolli nerġa' naġinlu oħrajn ġodda.
U telqet tiġri bi tliet biskuttini sbieħ lejn il-kamra ta' bina. Il-prinċep teġ kemm feraħ b'dawk il-biskuttini Ezz tamalli qasamom, uġofijom beda jisip il-regali li huwa kien tal dik it-tfajla ta' qalbu baqa bħal mibluħ.
Fittexejt li ma, dawn il-biskotti min għamilhom?
Jien ibni, min tridu jagħmilhom lok?
Mhux tassew, mela dawn kif sabu ruhom hawnhekk? Ara ssib ġo fihom, iċ-ċriket u djamant li tajt li tfajla ta' qalbi.
Il-biskottini jien għamiltom lok, imma bat li l-ċek l-infusa biex toħodhom il-forn.
Mela morru fitxu ġibu l-ċek l-infusa qoddimi, ħanara dil-biċċa kifini.
ċek l-infusa kienet taf sewwa x'kien ġej għalija? Fitxet marret tinħasel, ħarġet il-qasna mill-borża u libset dik il-libsa s-sabiħa mill-lewn is-sema. ċek l-infusa ma damitx ma tfaċċat qudiem il-prinċep immissa ma kienitx ċada maħmuġa u bil-bisa mqatta, deret qoddimu bil-libsa tal-ballu. Il-prinċep u għommu femu kollox. U tgħidx kemm iddispjaċihom li l-ċek l-infusa kienu trattawa daqshekk ħażin? Talbuha taħfrilhom u għeduha li jibqgħu jħobbuha għal dejjem. Minnu fih bdew iħejju għat-tieġ. U hekk bis-saħħa tar-rigali msaħħra li kien ta' missiera, minn tifla f'qira u nwarba minn kulħadd, ċek l-infusa sabet ruħha prinċipessa.
Nirringrazzjakom tal-lina għattu mijej matul din is-sensiela. Nawguralkom festi mill-isbaħ, saħħa u paċi. Ħudu ħsieb, Elena.